κ. Χίου είναι πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Ακριβώς προκειμένου να μας εξηγήσει
τις αντιδράσεις, ναι, πώς το βλέπουν. Είναι σε διαβούλευση, περιμένουν και τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων. Να ακούσουμε όμως και την άποψη του κυρίου Χίου. Καλή σας ημέρα.
Και των ιδιοκτών Airbnb.
Βέβαια,
έτσι,
θα τους ακούσουμε συνέχεια.
Ναι.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πώς το είδατε? Πώς είδατε αυτή την απόπειρα, την απόπειρα να ελεγχθεί κάπως η ανάπτυξη σε περιοχές που είναι υπερτουριστικοποιημένες?
Ναι, να σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, μιλάει και για ξενοδοχεία.
Βεβαίως, ναι, εννοείται. Βεβαίως.
Μιλάει γενικά για κλίνες.
Βεβαίως,
ναι,
βεβαίως.
Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ κατά τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου τώρα και μετά θα μιλήσω και σαν εκπρόσωπος. Δεν μπορείς να μιλάς τώρα στην Ελλάδα για υπερτουρισμό όταν ο τουρισμός είναι η βασική μας πηγή εσόδων. Έτσι δεν είναι? Και όταν δεν έχουμε φτάσει καν τα επίπεδα που έχουν φτάσει άλλα κράτη που μιλάνε για υπερτουρισμό.
Εντάξει, όταν πάει να χτιστεί ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο, πάνω στις λευκές πέτρες, μπορείς να μιλάς για υπερτουρισμό?
Όχι, όχι, όχι για υπερτουρισμό. Εκεί είναι παράνομο. Έτσι.
Είναι αυθαιρεσία, ναι, είναι αυθαιρεσία.
Ενώ χωρίς όρια, ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε την απόπειρα χωρίς όρια να γίνει αυτό.
Εγώ έχω μια άλλη απορία. Λέτε ότι δεν αντιλαμβάνομαι. Θέτει ο κύριος Χίου το άλλο ζήτημα, λέει, ο υπερτουρισμός, και άλλο οι πολυοδομικές και χωροταξικές αυθαιρεσίες. Mm-hmm. Εντάξει. Επειδή όμως λέτε ότι δεν έχουμε υπερτουρισμό, αυτό που συμβαίνει στη Σαντορίνη τι είναι? Αυτό που συμβαίνει στη Μύκονο τι είναι? Δεν είναι υπερτουρισμός? Το ότι κρέμονται οι άνθρωποι σαν τα τσαμπιά, ας πούμε, για να δούνε το ηλιοβασίλεμα και...
Όχι, όχι, δεν είναι υπερτουρισμός.
Δεν είναι.
Και να σας πω που το στηρίζω εγώ. Καταρχήν να σας πω το εξής. Η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή έχει όσο τουρισμό έχει όλη η Ελλάδα. Μία μόνο πόλη της Ισπανίας.
Ναι, αλλά είδατε τι αντιδράσεις υπάρχουν.
Εκεί μιλάμε για υπερτουρισμό. Εδώ τώρα η Σαντορίνη που θέσατε σαν παράδειγμα.
Παράδειγμα, ως παράδειγμα το θέτω.
Δεν είναι όταν κρέμονται, λέτε κρέμονται σαν
τσέπη. Δεν μόνο αυτό. Δεν υπάρχει παραλία που να χωράς. Δεν χωράς σε παραλία.
Κοιτάξτε, όταν ξαφνικά μπαίνουν στη Σαντορίνη 4-5 κρουαζιερόπλοια από 2-3 χιλιάδες στο κάθε κρουαζιερόπλοιο.
Τι είναι αυτό?
Λογικό δεν είναι?
Άρα...
θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, κατά τη γνώμη μου, πότε να φτάνει το κάθε κρουαζιερόπλοιο. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει υπερτουρισμό το νησί. Πλακώνει όλος ο κόσμος, όλοι οι τουρίστες την ίδια ακριβώς στιγμή. Και αυτό για να προλάβουν το ηλιοβασίλεμα που είπατε.
Ναι.
Εκεί δεν είναι υπερτουρισμό. Οι μόνιμοι τουρίστες του νησιού δεν είναι τόσες χιλιάδες, καταλαβαίνετε, εκεί είναι το διαφορά.
Μα το αποτέλεσμα μετράει. Όταν έχει μποτιλιάρισμα σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, όταν έχει ξενοδοχειακές μονάδες, μεγαθύρια κυριολεκτικά, κλείνουν όλη την παραλία.
Είμαστε κατά των μεγαθυρίων κι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί λοιπόν είναι χαμηλής περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης σε περιοχές. Γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Δεν είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο 500 κλινών. Είναι 500 κλίνες, να σας πω την αλήθεια, είναι 200 κατοικίες. Είναι όμως μοιρασμένα αυτά μέσα στο σύνολο των κατοικιών της κάθε περιοχής. Είναι χαμηλής επιβάρυνσης.
Δεν ξέρω. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μια λογική το επιχείρημά σας. Από την άλλη μεριά, δηλαδή θα... Τι να κάνουμε, δηλαδή, αντί να κάνουμε μεγάλες μονάδες, μία μεγάλη μόνο, να κάνουμε πολλές μικρές. Αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, ναι. Έχετε δει για πόση μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει γενικά σε τραχυχρόνια μίσθωση παγκοσμίως, έτσι. Αυτό...
Πρέπει να υπάρξει ένα φρένο όμως, κύριε Χίου, γιατί δεν είναι δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ βλέπουμε και παράδοξα πράγματα και στρεβλώσεις αδιανόητες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πετάνε έξω από τα σπίτια τους γιατρούς και τους καθηγητές, ας πούμε, και τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες για να τα κάνουν Airbnb. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα φρένο.
Εδώ να σας πω ότι εμείς και σαν σύλλογος είχαμε προτείνει πριν από χρόνια και έχει γίνει πραγματικότητα η διαλυματική μίσθωση που δουλεύει άψογα σε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά αυτή τη στιγμή έχουν τουρισμό μόνο το καλοκαίρι, 2,5 μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες λοιπόν τα νοικιάζουν τα διαμερίσματα, τα ίδια έχουν σε βραχυχρόνια, τα νοικιάζουν σε γιατρούς, όπως είπατε, σε σε υπαλλήλους που έρχονται να δουλέψουν στο νησί, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τους 2,5 μήνες οι άνθρωποι αυτοί που θα φύγουν, οι καθηγητές, ας πούμε, ή οι φοιτητές που θα φύγουν, θα βάλουν τα πράγματά τους.
Μα τους πετάνε από τον Απρίλιο έξω, δεν το, αφού τα βλέπουν.
Καλά στους καθηγητές, στους γιατρούς.
Απρίλιο δεν.
Γιατί καλά στους καθηγητές, τι θα κάνουν οι καθηγητές.
Λέω να ακούσω αυτό για τους 2,5 μήνες, ότι δεν βρίσκονται στο νησί. Οι γιατροί είναι 12 μήνες το χρόνο.
Μα για τους
άρα δεν λειτουργεί γι' αυτό.
Δεν θα έπρεπε το κράτος να προνοήσει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική στέγαση.
Το κράτος πρέπει να προνοεί για όλα. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή δεν χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.
Είναι ευθύνη του ιδιώτη που έχει ένα-δύο ακίνητα και θέλει να τα χρησιμοποιήσει όπως ο κοινός.
Μα θέλει να τα χρησιμοποιήσει, κυρία Χίου, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό το ζούμε και πολλές φορές οδηγεί σε αγανάκτηση. Δεν μπορεί να έχεις ένα χρέπι και να το κάνεις Airbnb για να ζήσεις και εσύ τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου. Δεν είναι λογική αυτή.
Κύριε Αδαμόπουλο, αν είναι χρέπι δεν θα δουλέψεις στο Airbnb, πιστέψτε με. Μία λάθος κριτική.
Να το πω αλλιώς. Ωραία, να έχεις ένα μικρό διαμαντάκι, ένα διαμέρισματάκι 14 τετραγωνικών, 15-20, και να πεις ότι με αυτό θα πλουτίσω επειδή θα τον νοικιάσω 2-2,5 μήνες στους τουρίστες. Δεν είναι λογικό αυτό. Και να πετάς έξω.
Συγγνώμη, ναι. δεν είναι δικαίωμα του κάθε επενδυτή που αγοράζει ένα κίνητο να το κάνει όπως θέλει.
Βεβαίως.
Αυτό δεν είναι το δικαίωμα.
Βεβαίως και είναι δικαίωμα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο υπάρχει όμως είναι και η στάση ευθύνης των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε υπηρεσίες που αναζητούν και ταυτόχρονα και η διαφύλαξη του αυτονόητου, δηλαδή. Της περιβαλλοντικής ισορροπίας ένα νησί.
Και να υπάρχουν κανόνες.
Κύριε Δαμόπουλε, ξέρετε πόσα κίνητα είναι άδεια αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα?
Γιατί,
1,5 με 2 εκατομμύρια.
Γιατί είναι άδεια, δίνονται κίνητρα.
Είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, είναι σε services, είναι στην εκκλησία, είναι σε πολλά. 120.000 στην Αθήνα.
Ναι,
μόνο.
Αυτό δεν σημαίνει.
Ξέρετε πόσα κίνητα βραχυχρόνιας έχει ο Δήμος Αθήνας.
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες.
Τώρα ξεφύγαμε, πήγαμε γενικά στο Airbnb. Εν πάση τόση, θεωρείτε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, κοιτάξτε, όχι. Συμφωνούμε να υπάρχει ένα χωροταξικό, αλίμονο, δεν είπαμε όχι. Και μάλιστα το χωροταξικό προβλέπει να υπάρχουν και κάποιες μελέτες πριν γίνει οποιαδήποτε περιορισμό, έτσι. Ναι. Αυτές οι μελέτες είναι φέρουσα ικανότητα, τουριστική ικανότητα κάθε περιοχής. Αλλά αυτοί που θα φτιάχνουν τη μελέτη είναι οι σωστοί επιστήμονες. Έτσι, και να έχουν στοιχεία, πραγματικά στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν θέλω βραχυχρόνια, δεν θα γίνει βραχυχρόνια.
Μάλιστα.
Έχει κάνει, για παράδειγμα, ο Δήμος Αθήνας μια πολύ, πραγματικά πολύ καλή μελέτη φέρουσης ικανότητας, που πήραμε και εμείς μέλος και άλλοι φορείς. Και τα αποτελέσματα, ξέρετε ποια είναι? Να σας διαβάσω εγώ το αποτέλεσμα μπροστά μας που το έχω αυτή τη στιγμή. Βάσει των δεδομένων της ανάλυσης, η επισκέψη στην Αθήνα στην τουριστική περίοδο δεν επιβαρύνει περισσότερο την πόλη.
Μάλιστα. Ο κύριος Δούκας, βέβαια, άλλα είπα. Εμπάσχετος.
Αυτό λέει μελέτη. Μάλιστα.
Κύριε Χιού, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των ξενοδόχων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.